tika izskatīts un atbalstīts sociālo jautājumu komiteja ar finanšu komiteja.
Nākamais otrais jautājums mums ir Daina Kriņa, Daina Lūdzu.
Deputāt Lūdzu, es tikai jautājumu par grozījumu un Daugavpils pilsētas domes 24.08.2018. lēmumā numur 447 par atbalsta projektam Daugavpils valsts gimnāzijas materiāla tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija. Lūdzu precizēt, ka lēmuma tekstā par nosaukumā datus ir precīzi jābūt 24.08.2017. Jautājums, ka atbalstīts finanšu komitejā.
Sakarā, ko radās nepieciešamība šo projektu pašā?
Tātad, iepriekšējā domas lēmumā tiek precizēts lēmuma pielikums, ir pagarināts projekta ieviešanas termiņš uz 30 mēnešiem, bija plānoti 20 mēnešiem, pagarinājām principā saistīts arī ar finanšu ministrijas vispārējiem grozījumiem par uzraudzību, ka nevarēs projektus pagarināt, tāpēc mēs esam projektiem, mēs esam mums pagarinājuši. Otrs ir tie attiecināmās izmaksās ir tiek paaugstinātas sakarā ar to, ka šie ministra kabineta noteikumi ieļāva samazināt tarifu likmi un paaugstināt pašvaldības daļu, kā rezultātā arī ir vairāk līdzekļu tieši no valsts budžeta šim projektam, un tad summa 1,7 miljoni paaugstinājās uz 2,3 miljoni attiecināmai daļai. Attiecīgi visa projekta kopējās izmaksas paaugstinājās uz 3,2 miljoni, 3,8 miljoni. Neattiecināmās daļas šobrīd paliek nemainīgas un arī ir noslēgušies būvdarbu otrs konkurss, kas saistīts ar tieši ar peldbaseina daļu un kam ir nepieciešams arī aizņēmums attiecīgas kopumā tiek precizētas. Un,
jā, precizēt. Jūs teicāt, ka pagarinājāt termiņu uz 30 mēnešiem. Tas nozīmē, ka jūs jau pašais redzat, ka ir risks, ka 20 mēnešos neiekļausies, un līdz ar to labāk no sevis viņš pagarināt līdz 30. Pareizi?
Jā, es jau arī uzdrukāju to īsto būtu bija paldies, ka mēs paši pēdējā teikumā. Ar ko saistīts tas otrais iedrukums, ka nepieciešu un kaut ko tur andalēties ar palestu. Kur tas tika izskatīts un kaut kādreiz mazs dokumenti bija pilni? Kas tas vispār ir? Vai viņš nebija sākotnējā, vai tie ir patjūgs, vai tie ir sadādzinājums? Kas tas tāds ir? Sadomies, jūs vienmēr Daina pēc par iesniedzē dokumentus, tā deputātiem un bija samērā amazēlētājiem tieši jums, bet šoreiz kaut kā... Kas tas tāds ir vispār?
Ko valstu? Nu, kuru galā tas uzpildīties? Pasiec ar vēl kaut ko. Es zinu, tur problēmas bija ar tiem kaut kādiem tur nesošo konstrukcijām, projektētājiem, vai vienmēr. Kas tas ir?
Nu, principā tas, kas skar šo domes lēmumu un tās izmaiņas, viņas ir vairāk, viņas ir gan saistītas ar vienošanos, kas ir ar to lēmumu ar šiem grozījumiem.
Nu, tā ir, tas viss skaidrs, bet tā, ka mēs, nu, neesam tik debīgi, varēs tik.
Un basēns, kā aktivitāte, viņi vienmēr ir bijusi, un arī domes lēmumā viņiem ir izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija, kur ir arī basēns. Basēns sākotnēji bija plānots kopējā būvprojektā basēna nebija. Basēns bija atsevišķi ar apliecinājumu karti. Un uz šo domas lēmumu sagatavošanas brīdi, kas bija 17. Gadā, apliecinājuma karta nebija gatava. Viņa bija gatava šī gada vasarā, kad tika arī izsludināts būvprojekts. Būvdarbu konkurss. Saskanē aprietinājumu kārtu, tur nav nekādu citu zemūdaļu noizmīm. Tādēļ viņa, tur ir nomainītas visas plānotas, nomainīt visas ventilācijas, kas tur
tās daudzes. Tā sākotnējā tenderī ir ļoti uzmūdīga.
sākotnē tenderī ar peltbaseinu saistīto nebūvu darbu, ne kaut kādu iekārtu vispār nebija.
Nē, tas ir arī aizņēmuma ekonomiskajā pamatojumā, kas ir nākamais, kas tu politīti ziņoja, tad ir arī būtu inženieru apliecinājums, ka šie darbi nedublējas un nepārklājas viens ar otru, bet tas nav saistīts ar to, kur es zināšu.
Kas bija projektētājs?
Lūsas vē.
Līdz ar to, tāda bija pieredze, ka dotēja brīdī, kad bija sludināts pirmais konkursu dūmnieks, tas projekts nebija gatavs. Toreiz, kad viņš to nebija gatavs, speciālisti domāja par to, lai būs nepieciešams veikt ekspertīzi apliecinājuma kārtām, pēc tam, kad speciālisti noskaidroja, ka nebūs nepieciešams. Projekts bija gatavs, kaut kur vasarā beigās un bija izsludināts iepirkums. Bet vēl baseina daļā, sākotnējā būtu projekta, kas jau ir noslēgts līgums ar Latvijā, nebija.
Vispār nekā?
Nē. Vēl?
Viņam bija atsevišķi atpēcinājuma kārtu.
Paldies. Ļevedes. Balsim, kas par? Bet, atpras. Tīs vēl nevēl.
€76. Tātad šī baseina izveida ir pats, ko minēja iepriekšējais zinātājs. Tātad tikai minēšu, ka aizņems izņems divos gados, daļa šogad un daļa nākošu gadu.
Paldies, bet būs jautājumi, ļemoties, balsam, kas par? Pret, atturas, trīs atturas.
Nākošais lēma pēc pār saistošo noteikumu par grozījumiem saistošos noteikumus no viens, ka galva pēc kūtēt pašādījums kuģis 18. Gadus. Ar šiem grozījiem tiek pacelt pašādījums kogus dīļu tādu par vairāk kā 6,8 miljoniem. Tāpēc gada laikā, līdz oktobra mēnesim, bija ļoti daudz dažādu domas lēmu par izmaiņām budžetā, kāds jau ir minēju finanšu komentēju, kas skāra, ka ieņēma daļas izmaiņas gan arī atsevišķas pārvalstas programmā, bet kopējā tātad saistošo noteikumu grozījumos Lietuvas ir atsevišķas pozīcijas, par kurām es minēju finanšu komitē. Es neatkārtošu skatu, ka viņas praktiski ir aprakstītas paskatījuma raksta pirmajās divās lapās.
Tā, jautājums, deputātes, balsam, kas par? Pret, atras, trīs atras.
Pārpiešķiršana no būsta programmas izdevuma nepredzētiem gadiem, summa 3400, biedrība Factory Kings, lai viņi varētu piedalīties braucienā uz pasaules preču čempionātu, kas notiks šogad Francijā. Es tāds atklūtu, ka biedrības pārstāvis ir ieradies uz domas sēdi.
Jā, tā būs jautājumi.
Vadītājiem, cik sīvā konkurencē jūs saņēmāt šo uzaicinājumu par piedalīties pasaules čempionātā?
Labdien, cienījami deputāti. Jā, mēs uzvarējām Šveicē, Cīrihē, tas bija centrālas Eiropas atlases posms uz pasaules rekadēju čempionātu, komandu rekadēju čempionātu. Mēs esam junioru komanda un mēs uzvarējam tieši starp profesionāļiem. Mēs uzvarējam vecākus vīriešus, jā, un sievietes šajās komandās. Un uzvarējam to iespēju pārstāvēt Daugavpilī un Latviju pasaules breikadēju čempionātā, kas notiks Francijā, Umbrijē, 17. novembrī, un būt 20 labāko pasaules profesionāļu komandu starpā.
Jā, tiešām jūs var aplaudēt un tāds sasniegumi ir ļoti būtiski, bet jautājums, kad jūs piedalījāties pirmās sacensībās, kas jums sniedz atbalstu finansējumā? Finansālu atbalstu, vai tie bija vecāki līdzekļi?
Tas bija vecāki un daļa no biedrības naudas.
Kāds, nu, tikā mēs jūs novēlēt veiksmi, jūs 12. reizi tu līdz pirms.
Paldies, paldies.
Jā.
Balsam, kas par? Jā, paldies. Tā, nākamais iespēja jautājums, ka mēs jau lēdus, lai turim, ka mēs šodien.
kādi lūdzu jūs apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem 8156 eiro Julijas Starbotais Kodēla steidzamai transportēšanai uz Vācijas kliniku ar speciālu transportu.
Tā, būs jautājumi, debatis, balsinam, kas par? Ieprosim,
kontrols.
Tā, sēdēties jautājums, lai jums to,
Cieņiņa deputāti, lūdzu atbalstīt domas lēmumu projektu par noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumi, debatis, balsinam, kas par?
Lūdzu apstiprināt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā visošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru vadītāju mēneša darba algas apmaksāšanu apstiprināšanu.
Būs jautājumi, debatis, balsinam, kas par? Viens atveros. Viens atveros. Viens atveros. Viens atveros. Paldies.